Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Mēs klausīsimies tad kopīgi Dieva vārdu no Mateja evaņģēlija 7. Nodaļas 15. Līdz 21. Pantam. Sargieties no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. No viņa augļiem jums tos būs pazīt. Vai gan var lasīt vīnogas no ērkšķiem, vai vīģes no daģiem? Tā katrs labs koks, kas labs koks nes labus augļus, bet nelabs koks nevar nest labus augļus. Labs koks nevar nest nelabus augļus, un nelāga koks nevar nest labus augļus. Katrs koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī. Tāpēc no viņa augļiem jums tos būs pazīt. Ne katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēva prātu. Kungs, mēs pateicamies par vārdu, ko tu dāvā mums šajā rītā. Lūdzam, kungs, lai tu svētī katru vienu no mums, ka varam būt ne tikai tavu vārdu klausītāji, bet tiešām arī tavu vārdu darītāji un sekotāji. Āmen. Šajā Dieva vārdā skan viens skaļš brīdinājums. Sargieties no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. Šie pravieši, viņi nāk avju drēbēs, nevis gana drēbēs. Un es agrāk tam nekad nebija īsti pievērsis uzmanību. Ja jūs gribētu aizvilināt avju baru kaut kur, es pieņemu, ka jūs saģēptos kā gans. Ņemtu rīkst, rokās vai zizli un ietu un vēstu avis kaut kur citur. Bet šeit sacīts avju drēbēs. Un man šķiet tas ir zīmīgi, ja pravieti pielīdzina avī nevis ganam. Un patiesībā, vai tas tā arī nevarētu būt, ka viltus pravietis, kas pēc būtības ir cilvēks, kurš māca, cilvēks, kurš skaidro, cilvēks, kurš dod padomu, var būt arī vienkārša avs. Vienkārši draudzes loceklis, vienkārši kristietis, bez īpaša titula, bez īpaša amata, vienkārša avs. Es nezinu, kā jūs, bet es esmu ļoti daudz mācījies vienkārši no avīm, no draudzes cilvēkiem, no jums, sākot jau no svētdienas skolas, no tiem laikiem, vēlāk jauniešos un tālāk. Es domāju, jūs palūkojoties uz bērniem, ticiet man, viņi ļoti maz ko iegūst no kanceles. Viņi visu mācās Svētdienas skolā viņi visu mācās no jums, no mums kopā. Kancele droši vien ir pēdējais, kur bērni kaut ko gūst. To es saku godīgi no savas pieredzes. Mācās no vecākiem, no vecāku draugiem, citiem kristiešiem, ar kuriem vecāki kontaktējās. Un man šķiet patiesībā, ja tā padomā un godīgi atzīst, tad vai ar pieaugušajiem nav tieši tāpat? Protams, es ceru, ka pieaugušie arī kaut ko gūst no kanceles. Tomēr vislielākās pēdas mūsu dzīvēs tik un tā atstāja cilvēki, ar kuriem mēs ejam cauri dzīvei. Mūsu apkārt esošie kristieši. Mēs gūstam padomu, mēs mācamies no citu kļūdām, tad no savām.
viens otram esam garīgās lietās autoritātes, viens otram palīdzam grūtā cīņā, kādā izšķirošā brīdī. Bet ja starp šiem mums apkārt esošajiem cilvēkiem, starp mums apkārt esošajām avīm, ir vilks, kurš ir tērpies, tāda laba patiesa kristieša izskatā. Kādu padomu tad mēs gūsim? Kādu stiprinājumu mēs gūsim? Kādi būs mūsu lēmumi, kur viņš mums palīdzēs? Es pieņemu, ka jūs varbūt domājat, ka darētu šajā brīdī kādu konkrētāku piemēru. Man šķiet mūsdienās, vismaz pēdējā laikā, man arvien vairāk šķiet, ka visaktuālākais, ja mēs runājam par grēku, man šķiet ir sestais bauslis. Tā nebūs laulība pārkāpt. Kā ir, ja kristietis staigā apkārt, kāvs, draudzē, un dzīvo laulības pārkāpšanā, vienreiz, otrreiz, trešo reizi, bet varbūt viņš dzīvo laulības pārkāpšanā visu laiku. Ko viņš komunicē tev un man? Ko viņš pasaka tev un man? Viņš saka vienkārši, varbūt ne ar vārdiem, bet vienkārši ar savu rīcību, tas ir normāli. Katram savu privātu dzīvi, ar kuru tas dara, ko grib. Katram savu privātu dzīvi un baznīcai, mācītājiem, citiem tur vispār nav ko jaukties iekšā. Un tik dzīvo mierīgi tālāk mūsu vidū. Kādu padomu jūs gūsiet? Kādu stiprinājumu? Kādi būs jūsu lēmumi? Tikpat labi mēs to varam ņemt arī, protams, jebkuru citu grēku, jebkuru citu, varbūt pat atkarību, varbūt alkoholu, varbūt ir ļoti daudz dažādu grēku. Bet es vienkārši uzskaitu šo, jo tas ir tāds taustāms redzams, un mēs visi patiesībā ar viņu saskaramies dienu dienā gandrīz. Bet tādu piemēru varētu būt daudz. Ko mēs gūsim no šāda savas? Ko viņi mums pasaka? Un kā jau es teicu, bieži mēs gūstam no kancels mazāk nekā no aviem, kas mums ir riņķie apkārt. Es ar to negribu sacīt, ka nevar cilvēkam būt grēki. Ka nevarētu būt tā, ka cilvēkam nedrīkstētu būt kādas grūtības kādā jomā. To es nevēlos teikt. Mums katram ir ar ko cīnīties, bet es gribu uzsvērt vārdu cīnīties. Nevis dzīvot un sadzīvot vai pat izbaudīt, bet cīnīties. Bībele mūs nekur neaicina grēku tolerēt, ar viņu sadzīvot vai pat izbaudīt. Neskatoties uz to, ka Dievs zina, ka mēs esam grēcīgi cilvēki. Viņš mūs tik un tā mudina visur, kur iespējams stāvēt pretīm grēkam. Dzīvot grēkā un cīnīties ar grēku ir divas ļoti atšķirīgas lietas. Un par to mūsu rakstvieta saka, pēc augļiem jums būs tos pazīt. Nelāga koks nevar nest labus augļus. Slikts koks nevar nest labus augļus. Un es domāju, ka tas auglis nav tas, ka cilvēkam varbūt kādreiz paslīd kāja, mēs visi krītam, bet gan tas, ka viņš meklē Dievu palīdzību. Ka viņš meklē Jēzu, ka viņš cīnas ar savu grēku un vēlas pastāvēt gaismas ceļā. Kā mēs varbūt dziesmā dziedājām pirmajā pantā, ka viņš ir izdarījis šo izvēli, izšķīries un turās pie tās. Stāties pretīm šim grēkam. Bet ja mēs redzam cilvēku, kur kā ir paslīdējusi varbūt, un viņš ir iegāzies tagad šajā mēslu bedrē, un redzam, ka viņš nebūtu netaisās kāpt no viņa sārā. Vēl vairāk viņš varbūt aicina mūs kāpt līdz iekšā, saka, tur esot forši. Tas ir vilks avju drānās. Jo viņš nav cilvēks, kas cīnās ar grēku, bet viņš ir cilvēks, kurš velk cilvēkus grēkā. Māca uz grēku, mudina, kas grauj. Tas ir cilvēks, kurš vēlas dzīvot grēkā. Nevis ar Dievu, bet prom no Dievu. Ko lai mēs gūstam no šāda cilvēka? Kādu padomu, kādu atbalstu? Augļi rāda, kas šeit ir savā būtībā, kas tas ir par koku. Un tas nozīmē vienmēr mainīt būtību. Un tas šķiet loģiski. Slikts koks nenes labus augļus, labs koks nenes sliktus augļus. Tikai tas nozīmē to, ka jāmainās pašam kokam, nevis augļiem. Un kā tas var notikt? Vai tas vispār ir iespējams? Vai kā tas varētu garīgi izskatīties? Un es tagad sacīšu varbūt tādu droši vien tik ļoti labi zināma lieta, ka daudz no mums sāk žāvāties, gribēs iemikt un teiks, es to jau esmu dzirdējis. Būtiski nav tas, vai tas ir dzirdēts, bet būtiski ir, vai tas ir piepildīts un izdarīts. Un proti, Jēzus, vai tu esi Jēzu pieņēmis kā savu kungu un savu pestītāju? Tā ir sākne visam, kas var mainīt būtību. Tas ir izšķiroši būtiski, nevis dzirdēt un zināt par to, bet piepildīt šo. Ja tu gribi mainīt sevi, tas ir izšķiroši būtiski, jo to nevar izdarīt neviens cilvēks, ir vajadzīgs Jēzus. Bez Jēzus tu nevar nest labas augļas, tādēļ, ka ir jāmaina būtība, tevi pašu, un to nevari tu pats izdarīt. Ir vajadzīgs Jēzus. Un varbūt, lai to saprastu, gribu jums dot tādu paraugu, jeb ieskatu, jeb salīdzinājumu, ko jūs varbūt ņemiet, lieciet kabatā visai nākamajai dzīvei. Ja jums kādreiz kāds cilvēks prasa, ko tas dod, ka es esmu pieņēmis Jēzu vai kļūst pa kristieti, mana dzīve nav mainījusies. Jūs bieži varbūt esat saskāršies ar to, ka cilvēki pieņem Jēzu, bet kādu laiku viņi saka, bet zin, man dzīve nav mainījusies īsti un es neredzu īsti jēgu tam visam. Došu vienu ilustrāciju, skaidrojumu. Ādams un Ieva. Kāds bija viņa stāvoklis iepratīm Dievam un grēkam, kā jūs teiktu? Es teiktu, viņa pamats stāvoklis bija, pirmkārt, viņa bija bez grēka. Otrkārt, viņa bija Dieva radīti ar brīvu gribu un brīvu izvēli. Viņiem bija labas attiecības ar Dievu. Dievs bija līdz, mēs zinām, šajā Ēdenes dārzā vienu koku, no kur nebija ļauts ēst. Nevis tāpēc, ka viņš būtu indīgs vai slikts, bet vienkārši tāpēc, ka Dievs dod cilvēkam brīvu izvēli. Ir jābūt izvēlējis iespējai arī izdarīt kaut ko nepareizu. Citādi tas nebūtu taisnīgi no Dieva. Kādreiz cilvēki ir sacījuši, ja Dievs būtu aplicis apkārt zeloņdrāžu žogu ap šo koku, tad viss būtu bijis kārtībā. Bet tad, kur būtu mūsu brīvā izvēle? Kur būtu mūsu neatkarība? Viņas nebūtu. Tādēļ Dievs lika šo koku un sacīja, no šā nevajag ēst. Ādamam un Ievai bija izvēle. Viņi var grēkot un var negrēkot. Pilnīgi brīvi. Un viņi izvēlējās nepaklausīt Dievam. Un šajā brīdī parādās grēks, nepaklausība. Un tam ir sekas, kas stiepas līdz šodienai. Tātad Ādams ar Ievu, viņiem bija iespējams negrēkot, bet viņi izvēlējās grēkot. Caur viņiem grēks ielauž cilvēku dzīvē, padara cilvēku par sliktu koku, kas nenes labus augļus. Slikts koks nespēja nest labus augļus. Un tā ir mūsu traģēdija. Mēs, kā cilvēki, kas ir dzimuši pēc Ādama un Ievas, esam slikts koks. Mēs nevaram nest labus augļus. Vienalga, lai kā mēs pūlētos, Ābele no sevis neizspiedīs plūmu, vienalga, kā viņi to gribētu pat no sevis. Es tāpēc nesaku, varbūt ābeles ir slikts un plūma laba. Vienkārši tā atšķirība. Cilvēks grēko un viņa augļi ir tādi, tāpēc, ka viņš ir slikts koks. Un tā mūsu atšķirība starp Ādamu un Ievu ir tā, ka mēs nespējam negrēkot. Viens cilvēks, kurš ir piedzimis no Ādama un Ievas, ja šajā pasaulē viņš nespēja negrēkot. Viņš nevar nest labas augļus. Un tas ir ikviena cilvēka stāvoklis šajā pasaulē. Un tagad nāk tās lielais noslēpums, kas visu maina, un tas ir Jēzus. Dievs caur Jēzu, mēs zinām, nomazgā mūsu grēkus un atgriež tevi un mani caur savu svēto garu, kurš iemājo mūsos. Bet kur viņš mūs atgriež? Ādama un Ievas stāvoklī. Tev atkal ir izvēle. Tu atkal vari būt tāds koks, kurš paklaus, jeb tāds, kurš nē. Tas nenozīmē, ka tad, kad mēs pieņemam Jēzu, tas nenozīmē, ka viss nu mums kāja neslīdēs, nu mums vairs nav jādomā par saviem grēkiem, par saviem netikumiem, par savu uzvedību. Tas nozīmē tikai to, ka mums atkal ir iespēja nostāties pret grēku, jeb atkal ir iespēja izšķirties. Mums atkal ir iespēja. Tu vari grēkot un vari negrēkot. Līdz šim tas nebija iespējams, bet tagad caur Jēzu tas ir iespējams. Bet tas nenozīmē, ka tas automātiski tā notiks. Jēzus nepadara tevi par tādu, kurš negrēko, bet par tādu, kam ir brīva izvēle negrēkot vai grēkot. Ja jūs ieklausījāties lasījumā no vēstules romiešiem, tur Pāvils saka, kamēr jūs bijāt grēka vergi, jūs neklausījāt taisnībai. Vienkārši tāpēc, ka tas nebija iespējams klausīt taisnībai. Jūs bijāt vergi grēkam. Jūs esat vergi grēkam, jūs nevarat klausīt taisnībai. Lai kā jūs to gribat, jo jūs esat vergi. Jūs neesat brīvi, jums nav izvēles. Vergam nav izvēles pateikt nē. Nu, viņš varbūt var pateikt nē, bet no tā nekas nemainās. Viņš dabū pāris rīkstes par to. Bet tagad, kad jūs esat atsvabināti no grēku, saka Pāvils, un esat kļuvuši par Dieva kalpiem, jūs ieguvums ir svēt dzīve un tās gals mūžīga dzīvība. Tagad, kad jūs esat atsvabināti no šīs grēka nastas, ja mēs varam teikt no šī akmeņa, kas bremzē, ja kad jūs esat atkal padarīti par tādu koku, kurš var nest labus augļus, tad nesiet viņus. Tagad jūs esat atsvabināti. Nu, jums ir iespēja. Ja tas notiktu automātiski, tad diez vai Pāvilam vajadzētu mūs mudināt, kaut kādā veidā iespringt. Bet tas nenotiek automātiski. Kristus ir tas, kurš padara brīvu un dod mums šo iespēju. Iespēju atkal izvēlēties, iespēju atšķirt labu no ļauna, atšķirt grēku no Dieva prāta. Un es domāju, kā jau es minēju, varbūt piemēros, un es negribu runāt varbūt riņķī apkārt, ja jau pieminējām šo vienu piemēru, tad dzīvojot laulības dzīvi ārlaulībā un proklamējot to, kā normāla dzīve, jeb normālas attiecības, vienkārši dzīvojot kopā neprecoties, patiesībā tās sen vairs nav normālas attiecības. Un bieži vien cilvēki to neredz, ka tas nav vairs normāli. Kāpēc? Tāpēc, ka ir vergi. Tāpēc, ka nav izvēles. Tāpēc, ka nevar redzēt. Tāpēc, ka nav brīvi. Jēzus padara mūs brīvus un dod mums izvēli izšķirties. Diemžēl tik daudz cilvēku izšķirs atkal būt par vergiem. Un tā var ar jebkuru grēku runāt. naidu, varas kāri, neiecietību, ļaunumu, skaudību. Nezinu, es te sadomāju pats visādas grēkus, tādas kā bāsties visām pudelēm par korķi grēks, vai citu dzīvu regulējošu policista grēks, vai arī es esmu pats labākais grēks un tā tālāk. Ir iespēja ieraudzīt savā dzīvē šīs lietas un pateikt nē. Un ja mēs tā godīgi paskatāmies Bībelē, tad tas pats Pāvils, kurš mudina mūs nest labas augļus, ja mēs pašķiram kādu vēstuli korintiešiem, tad mēs redzam, taisni runājot par laulības pārkāpšanu, ka Pāvils ir ļoti strikts un konkrēts attiecībā uz draudzi. Ja tur kāds tā dzīvo, tad viņš ir jāizslēdz. Jūs varat atšķirt vēstuli korintiešiem palasīt. Bet Pāvils tur ir skaidrs un strikts, ir jārīkojas, ir jāizslēdz. Un šeit Pāvils mūsu lasījumā saka, ka tie darbi, ka tie ir darbi, par ko ir jākaunās. Ja tāpat kā jūs senāk savus locekļus bijāt nodavuši par vergiem netikumībai un netaisnībai, kalpodami netaisnībai, jo kamēr jūs bijāt grēka vergi, jūs neklausījāt taisnībai. Kādi bija jūs toreizējie dzīves augļi? Tādi, par kuriem jums tagad jākaunas. Viņu gals ir nāve. Un es nerad domāju par draudzi. Un patiesībā viss šīs lietas ar redzot draudzē notiekam. Ir jāapzinās, ka tam visam gals ir nāve. Koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī, saka Jēzus. Šīs dienas Dieva vārdā. Un es domāju, ka tie, kas esam varbūt ilgāku laiku draudzē, es domāju, ka esam piedzīvojuši, ka tie ļaudis, kas šos grēkus ir tolerējuši, jeb centušies ar tiem sadzīvot, jeb tos pat izbaudīt, nav varējuši palikt draudzē. Pat veselas ģimenes, jūs varat pastīties pa labi, pa kreisi, kāds, ko jūs agrāk zinājāt, kur bija šī problēma, viņu nav mūsu vidū. Un tas nav nekāds draudz, bet tas ir vienkārši fakts, ko es novēroju. Kur ir šie ļaudis? Kur viņi ir šodien? Nekur. Ja mēs lūkotos, kur ir svētība viņu dzīvē, tad viņu dzīvēs ģimenēs tās nav. Tas grēks ir izpostījis to visu. Un patiesībā mēs neviens nekad nevienu neesam izslēguši no draudzes tā kā Pāvils to dara. To varētu darīt. Bet tas līdz šim nav ticis nekad izdarīts. Bet fakts ir tas, ka šie ļaudis paši sev izslēdz. Un paši bēg. Bēg no Dieva un bēg no Dieva draudzes. Un mēs viņus nekad vairs nesastopam. Un tā ir tā patiesība. Un es tajā patiesībā saskatu arī tādu svētību. Kā, arī kā tādu Dieva darbu, caur kuru viņš mūsu draudz arī sargā varbūt. Man ir žēl šo cilvēku, protams, un es gribētu palīdzēt, ja es to spētu. Bet es vienlaicīgi esmu pateicīgs Dievam, kā arī tieši lasot šīs dienas vārdu par viltus praviešiem, ka Dievs neļauj šiem grēkam iepirināties mūsu draudzē. Jo es teikšu godīgi, ja es uz mirkli iedomātos sev vēlnu vietā un gribētu šo draudzi samaitāt, tad es tieši tā rīkotos. Es liktu vilkus avju drānās, starp aviem, jo reālais spēks nav kancelē, bet reālais spēks draudzē ir pašā draudzē. Un ja tur spēja visu laiku lēnām pilināt grēku, tad tas spēja sabojāt visu draudzi. Un ja tur lēnām pilina, ka kāds grēks ir ļoti normāls un labs, tad ar laiku tas tiešām tur kļūst normāls, gan drīz vai. Es nezinu, vai jūs esat kādreiz indējuši žurkas. Paņemiet un izberiet indi uz grīdas žurku alai priekšā, nu un palūkojieties, kā žurkas nāks un ēdīs to indi. Neviena žurka to neaiztiks. Protams, jo žurkas nav muļķis. Ja vēlns tev man priekšā noliktu tīru grēku un tīru nāvi, tu un es nekad nebūtu muļķi, un mēs taču neizvēlētos viņu paņemt. Mēs uzreiz nostātos pret grēku, jo mēs jau arī neesam muļķi. Bet jūs zinat, uz ko žurkas uzķeras vienmēr? Ja tu noliec skaistu kliņģeru un tajā ieliec to indi. Un vajag pavisam maz indes, lai viss kliņģeris būtu nāvīgs. Un muļķīgās žurkas uz to uzķeras. Un cilvēks ir tāds pats muļķis. Tu un es, mēs esam tādi paši. Mēs uzķeramies uz labi iesaiņota grēka. Uz plika mēs neķeramies, bet uz tāda labi iesaiņota grēka, ja varbūt pat uz kristīgi iesaiņota grēka, mēs labprāt uzķeramies. Jo tas sola taču arī kādu baudu, kādu prieku. Un kāds būtu labākais iesaiņojums, lai atnest kaut ko tādu? Tas būtu viens vilks, kristieši izskatā, kurš māca bērnus, no kura mācās jaunieši, kurš dod padomas pieaugušiem, kuru respektē draudze. Vispār labi cilvēki būtu vislabākais iepakojums. Visnotaļ normāli kristieši tikai ar kādu vienu vai otru, varbūt trūkumu, vai vienu vai otru grēku, ko viņus sevis nesā kā liela reklāma. Un reklamē, ka tas labi savietojas ar kristīgu dzīvi. Kliņģers un inde. Tādēļ Dievs mums šodien Dieva vārdā saka, ka mums ir jālūkojas uz augļiem. Un tas nozīmē uz dzīvi. Tas nozīmē varbūt ne uz to, ka cilvēks negrēko, jeb ka viņam ir, ka viņš ir svēts un šķīsts, bet uz to, ka cilvēks izvēlas un izšķiras negrēkot, ka viņš cīnās, un tas ir tas labais auglis. Un cilvēks, kurš izšķirās par Jēzu un vēlas dzīvot ar Jēzu, un tas labais auglis parādās viņa dzīvē, viņš dzīvo ar Jēzu. Un ja tu pazīsti Jēzu savā ikdienā, un tu piedzīvo vienlaicīgi brīžus, kur tu redzi grēku savā dzīvē, tad patiesībā tas ir tas brīdis, kad tu vari Dievam pateikties. Ka tu kā koks esi mainīts. Tu vari redzēt, un tev ir dot iespēja nest labus augļus. Tev, protams, ir brīva izvēle, ko tu nesīsi. Bet tā ir Dieva žēlstība, ka tev ir iespēja un brīvība nest labus augļus. Un šo tev dod tikai Jēzus. Tu vari sacīt ne šiem grēkiem un meklēt Dieva palīdzību. Un kas ir pats brīnišķīgākais? Tu vari ar Dievu šos grēkus arī uzvarēt savā dzīvē. Tu vari tos uzvarēt ne tikai saņemoties un pieņemot lēmumu, bet reāli tavā dzīvē taustām viņus uzvarēt. Tāpēc man lūkšana par mums visiem ir, lai Dievs mūs tiešām svētī šajā cīņā. Lai viņš svētī mūs uz šo cīņu un svētī mūs šajā cīņā ar uzvaru. Āmen.